Сегодня у день успомина всех померлых верники Минской парафии Христа Збаўцы молились за безвинных ахвяр Другой сусветной войны. Яны собрались каля братской могилы у мемориальном комплексе Малый Трастянец. На этом месте за один только день, 30 липня 1944 года, фашисты спалили 6,5 тысяч человек. Усяго у Трастянцы, а это был один из самых великих лагеров смерти на оккупованной немцами территории, сгинуло 206 тысяч человек, мирных жыхароў, военнополонных, а так само громадян Польши, Австрии, Чехословакии. Сярод их были и католицкие святары, рассказал пробаш парафии ксёндз Юры Санько.
Нашага народу трагедыя была. Шмат святароў загінуло ў гэтым канцлагеры, шмат на людзей веруючых, якія проста жылі, дзякавалі Богу за тое, што жывуць на гэтай зямлі. Аднак сталася так, што нехта пачаў вырашаць іх лёс. І гэта наш абавязак, хрысціянскі абавязак маліцца за гэтых людзей, нават можа больш таго, выпрошваць у гэтых людзей для сябе якіхта ласк, благаславенства, заступніцтва перад Богам, таму што гэта людзі мучанікі, гэта святыя нашых часоў.
Напрыклад, ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, ён загінуў у Трасцянцы за некалькі гадзін да Божага нараджэння 1942 году. Могілкі родных Яніны Лук'яновіч знаходзяцца далёка, туды яна яшчэ паедзе, але ў гэты дзень прыйшла сюды, каб памаліцца за памерлых, няхай і незнаёмых асабіста, кажа парафіянка.
Это вельмі важна, потому што у нас продкі нашы далёка пахаваныя. Дык от мы тут молімся і адначасова мы злучаемся з імі, молімся за сваіх продкаў.
Ушанаваць памяць усіх памерлых сёння прыйшлі каля 15 парафіян, нягледзячы на няспынны дождж, маліліся пад адкрытым небам. А ў будучым, калі ў парафіі з'явіцца свой храм, па задумцы ён стане помнікам трагедыі ў Трасцянцы і напамінам будучым пакаленням пра павагу да чалавечага жыцця. Ларыса Абрамчук, Мінск.